Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það er annað sem ég langa að spyrja háttvirtan þingmann að og það er orðan hérna það að honum þyki að við Íslendingar eigum að leggja miklu, miklu meira mörkum í þessum málflokki, ef ég skildan rétt. Og ég þeirra skoðunar að við eigum að gera vel þegar kemur þessum málflokki og við getum gert miklu betur að ýmsu leiti. En okkur greinir kannski á hvað það þýðir og mér langa aðeins til að spyrja háttvirtan þingmann út í það, hvað hann þýðir. Háttvirtur þingmaður vill ekki nota hlutfallslegan samanburð við nágrannalönd okkar. Þá spurning hvort að megi nota samanburð í tölum, til dæmis það hvernig fjármunir í málaflokknum hefur aukist frá til 1 milljarði 2015 upp í 10 milljarða áætlan á þessu ári. Hvað tölur, við hvað við með ætlum við að nota? Vill háttvirtur þingmaður eyða meiri fjármunum í málaflokkinn, vill hann taka móti fleiri umsóknum, vill hann veita fleiri hæli hér á landi og þá hvað mörgum, hvað miklum fjármunum, ég myndi vilja fá svarað þessu.
Þá svarar ansvarið síðari sinni háttvirtur þingmaður Gísli.